Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajimatat, Galgaleke Sasa, Alama Waleka, Jelkabaga Sasaditi, Metri Bandi Digdemishan is Sodomito Correct, Washington DC Raka Deversu, Sagantafan Romo, Amajelkaba. Geffatoota keenya rakkoo teknikaa nu mudateef dhiifama gaafannaa kompiitarri taphachiisu waan dide muuziqaa ka yeroo atattamaatti gargaaramaa jirra nagaan keenya alaalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya bitootessa 25 bara 2016 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Babaro tole ansora halaket oduu arda sanitti ma itti gaafatamtooti waraan Ameerikaa akka jedhanitti itti gaafatamtoota ISIS keessaa gugurdoon itti aanaa itti gaafatamaa isaanii dabaleetiin nama sadii itti jeefamee jira waan oduu qabnu keessaa tokko.
Obbo Baqqalee Garbaafaa bakka jiran mana hidhaa Maayikalaawii keessatti nyaata lagachuu isaaniitiin mormii dhageessisuun isaanii dubbatamaa jira. Maatii isaanii dubbisnee jirra. Hanqina bishaanii ilaalchisuudhaan gabaasaa biyyarraa nu dhaqqabes ni qabna dhaggeeffattoota keenya oduudhaa boodatti deebina. Aangawoota Oromiyaa baatii kana aangoorraa kaafaman ilaalchisuudhaanis keessummaa haasofsiisne qabna. Yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduutiif gara soraatti dabarra.
Gara oduutti dabarra rakkinni teknikaa kompiitera kenna dhukkunnamee ammallee teknikaatti jira rakkinni isaatiif dhiifam gaafannee waan hafeetti dabarra akka ajaji waraan United States jedhutti waraan isaanii itti aanaa itti gaafatama ISIS itti gaafatama maallaqa ISIS dabalee bulchoota ISIS keessaa sadii fixe. Akka ministeriittis waraana United States Ash Carter jedhetti itti aanaa itti gaafatama ajaji waraana ISIS Siriyaa keessatti ijjeesuu hin oolan itti aanaan ijjeesan jedhan kun Abdii Armahan Mustafa Al-Quldiiti kalee ijjeesuu hin oolan. Akka nama kanaatti akka nama itti ijjeessan kanarratti Carter diidessee dubbachuu baatullee itti ijjeessan kunin akka itti ijjeessan kun jechuun karooruun durii United States baafattee ittiin hojjechuu jirtu. Siiriyaatti itti gaafatamaan ISIS Omar Al-Shishaanii immoo jalqaba bitootessa dabaree keessa ijjeessanii Ameerikaan nama kanallee Siiriyaa keessatti ijjeessuu isaanii dubbatte Carter akkan jedhe turreefu.
A few months ago when I said we were going to go after ISIL's financial infrastructure, we started with the storage sites where it holds its cash.
And now we've akkar jeritta at gafataman itis waran United States kunin gaf anin de jidikan duratti qaben ISIS imbarbadesina jedetin ukana mo qaben isani darat olchina jedetin dubbadde omsun tolchujir amma mo tan it gafatama isani kamallaq isani it gafatama tay jolle dabaletin misensu isani hedulen jisun oriqo dun bekamu achi ijjeesuun kenna hojii tokko jechuun dubbate. Nami dhibeen ijjeesan akka jecha Kaartaritti ministeera faayinaansii ISIS ka haaja ala ta'ellee hojjechuu jiru haajii imaan nam jedhan kaabinee ISIS walumattuu iyyuu fixuu jirra jechuun ministeeritti soraan yuunaayitid isteetsi kun dubbate. Imaaniin kun nam miseensi ISIS biyya alaa ta'eetiin horii baasaa beekamuuf jarkan eessatti akka ijjeesan dubbachuu baatullee duuli xuyyuura yuunaayitid isteetitti ijjeesee jedhan nami sadeessoo ka ijjeesan akka itti gaafatamaa waraan yuunaayitid isteetsi tokko keessa VOA'tti metti Abuu Saara milishoota ISIS ka Iraaqii jiranii fi horii baasaa ba'e. ISIS milishoota Islaamummaa Siiriyaa, Iraaqii fi biyya gargaraa keessatti lolaniitiin akka biyyi sun seer shari'aa jajjabaan bultolchitu. Ministeerri haajaa alaa United States John Kerry bulchoota Beeljiyeemii fi waldaa Awurooppaa Biraasils keessatti marii taa'eetiin United States nam Biraasils keessatti dhumatee fi madaahilleen gadditii jechuun bulchootatti hime. Akka bulchoota United States keessaa tokko jedhetti nama 31 ka Biraasils keessatti ijjeessan keessa lama nama Ameerikaatti taatullee diidessaniitiin eenyummaa isaanii hin dubbanne. Kerriin warra nagaa biyyi dhoowwutti akkan biyyi tolchuu jira jechuun jara kanallee nakmaatiin isaanii jajjabaatti gaafate. Guyyaa sadiin durallee milishooti ISIS nama 31 caalaa Beeljiyeem keessatti fixanii 300 caalaa immoo mammadeessan. Pirezidaantii United States Barack Obama imaltuu laatiin Ameerikaa dhaqee fixatee ardha White House'itti deebi'e. Obamaan imaltuu biyyaa bara hedduu takkumaayyuu Ameerikaa waliin hariyyummaa qabaatteen been kuubaan jalqabe eegee Arjantiinaa dabre hariyyummaa Ameerikaaf biyyoota laatiin Ameerikaa waliin qaban jabeessuuf biyyatanatti imaltuu dhaqe. Obamaan imaltuu tan haadha warra isaa Michelle Obama ijoollee isaatii fi haadha soddaa isaa waliin achitti dabre. Jeneraal waraan Afgaanistaan tokko hardhaa waardiya isaa waliin godin kan daargama kibbaa keessatti jeesan itti gaafatamaa kan Jeneraal Khan Aguu isaa keessummoota hedduu manuufiitti yaamee waliin jiru keessatti nami sadii keessumattuyyuu nami sadii wayaa keessummaa fakkaatee tolduudee bombii hidhateetiin achiin duubatti keessummootaatti qawwee bane achiin duubatti bombii isaan hidhatan kan namatti gadalakkise nami hedduun keessa dhumate. Jeneraal kana maleellee ilmi isaa guddaallee madaa'ee poolisii hedduullee achuma keessatti madahaane. Jeneraali kunin ittaanaa itti gaafatamaa damee waraana Afgaanistaan 2005 damee waraanaa fi qarqaarsa ta'e hojjechuun beekama. Ijjecha tan taalibaanitti itti gaafatamaa fudhate. Tamman tan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Durtaa Kongireesii Federaalistii Oromootii fi Federaalaa Oromootii fi ittaanaa durtaa'aa paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaa isa torban dabree koraa fi Yuunaayitid Isteetsi dhufuuf deemu xiyyuura booleetii deebisanii ardhallee eeyyamsuun hin arganne jechuun dubbateetu jubeettuu Dr. Mararaa Bilbilaan reefu dubbise.
Kanan dhaquuf ture gaafa Wednesday deengaddaa galgaladha.
Eessatti maluuf turtan isin?
Gaa'ee Washington DC magaalaa Ameerikaa guddittii Washington DC dhufuufan ture.
Tole kaayyoo mala keessanii?
Waa lamadha. Buruuf isaanitti biyyan Itoophiyaa nam tokkos wal ga'ii bo'ii qopheessanii turanii. Sanaan booddee immoo ijoolleen Oromoo iddoo tokko tokkotti dubbisuun koon oolu ture. Egaa erga miini koofayamee deemee booddee sakuriitii cheekii nam tokko jira achitti sisteemiin keenyaa paaspoortii lakkoofsa paaspoortii kee dubbisuu didee naan jedhanii.
Jalqabaa yeroo mi'i keessan fe'ame paaspoortii keessan ilaalanii miti kan isin dabarsan?
Rakkoon qabu paaspoortiin immoo waggaa sadii fuulduratti qaba.
Yeroo mi'i keessan fe'amu sana paaspoortii isin harkaa fuudhanii.
Isaan egaa warra ayyarman gadiidha. Warra ayyarman gadii ilaalaniitu. Isaan galmeessanii dabarsu. Isaan sakuriitiin immoo isaan booddee jira. Sana booddee cheekii godhu isaan.
Gara xiyyaaraatti darbuudhaaf yeroo jettanii jechuudha.
Warri xiyyaaraa cheekii godhanii mi'a kee fe'anii fe'u. Sana booddee immoo warri danannatiin paaspoortii kee fuudhanii hin ba'aaf hin ba'u isaantu ilaalaa jechuu kooti. Achitti ilaalanii keemikaalii wayii tuqeeraayi shittoon irratti gannanbeeraayi zayitii wayii fa'aa tuqeeraayi naan jedhani lakki ani paaspoortiin koo kana wajjin wal biran taa'uun jedheeni.
An keessan paaspoortiin qulqulluudhuma harkatti baattanii turtan?
Qulqulluudha ittiin deeman ture. Kanaan immoo waggaa sadii gara fuulduraatti qaba. Na kana asitti hiikuun dandeenyu deebitee galiitii boru warra immigireeshinii isaan gaafadu naan jedhanii kaleessa gaafannaanii qulqulleessinee sitti mayidhanii bilbila fudhadhu deemee nu quunnamedhanii bilbila fudhaddee quunnamnaan walga'ii galamee qulqulluuf meedhamee atas bilbilaan bilbila kennuu kenneedhanii ammoo naatti naan bilbilla eegaaruman jira.
Homaa sababii gara bira waan isinii kennan hin qaban kana malee?
Laachawaa tokko bituun jiru.
Kun kan inni ta'e roobii galgala?
Roobii galgaladha. Egaa addunyaa kan iddoo baay'ee gara waggaa 30 deemeera. Biyya baay'ee deemeera. Waan takkasii naquunnamee hin beeku.
Durataa paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoof ittaanaa durataa paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaa hedduu galatooma.
Anis jarraanaa kenname sinan galateeffatte.
Paartileen siyaasaa Itoophiyaa yoo hedduu akka seer filannoo Itoophiyaa keessaa wanni tokko qaqqajeeltuu marroo hedduu gagaafachuu jiran fakkeenyaaf yooyyuu hedduu paartii harka guddaan filannoo moo'atettuu iyyuu barcumaa guddaa argata. Paartileen barcumaa xixiqqaa moo'atan yoo tokko itti gaafatamaa fi barcumaallee ittiin arganneetti jira. Tan irratti marii barbaadanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyillee gam kanaan mari'achuuf fedhii agarsiisuu jira jedha Iskindir Firee oduun ergi keessatti. Tigistii dubbisa.
Paarlaamaa Itoophiyaa keessatti bakka bu'ummaan madaalawaa akka jiraatu paartiiwwan mormituu wajjin marii godhuudhaaf fedhii qabaachuusaa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi dubbate. Yeroo ammaatti barcumni paarlaamaa 547 naannoowwan filannoo itti godhamerraa namoota tokkoffaa ta'anii mo'aniin guutamee jira. Kanaaf sababni immoo seera paarlaamaa amma hojiirra oolee jiru. Pireezidaantiin paartii Dimokiraasummaa Itoophiyaa EDP Dr. Caannee Kabbadaa seerri kun karaan itti jijjiiramu jira jedhee obbo Hayilemaariyaam marii dhaabbata paartiiwwan mormituu Itoophiyaa wajjin godhe irratti dhimmi kun ka'uu isaas raadiyoo sagalee Ameerikaatti yeroo himu.
Dhiibajjaallee tabaalawun nagar batatannaa mangote nyaa miizanin qarbaallee leelaawu miizoo qarbaalle. Bawuyyiidha daabroo mooraan tasaaf tifawubbatti yagaaraa mukribeetuun bazii tilli qaalaa.
Nulleen waan herreegdansaa jedhaniin dhufnu kaanilleen yaada qoratamaa. ta'e ka dansaa qabatee turufuufa danda'a. Yaadi kana mariin jabeessanii beektotillee itti dabalamanii marii waliigalteef dhiyeessanii itti gaafatama guddaa fudhataniitiin yaadigillee taate irratti mari'atan. Achiin duubatti marii dhiyeessanii seeratti jijjiiruufa danda'anii jennagam kennan. Kanammoo mana marii waliigalaatti itti gaafatam fudhata. Mani marii kun jabaatee hojjechuu male yoo akkana yaadigilleen itti jabaatte yoo hojjetanii watokkirra ga'uu danda'anii jenna.
Dr. Chanen jalqabbiin akkanaa kun ilaalcha heerri biyyittii fooyya'uun danda'u jedhu amma tokko jijjiiraa keeyyanni waan kanaan walqabatee fooyya'uu qabus jira jedhee mariin kun garuu lakkii heerri biyyattii hin tuqamu gara jedhutti hoonu fudhate akkanumaan yeroo gubbuu malee bu'aan argamsiisuu jedha. Mariin muummichi ministeraa Itoophiyaa dhaabbata paartiiwwan mormituu biyyattii wajjin gochuudha waliigalan kun. Paartii sagalee caalaa argate qofa odoo hin ta'in kaanis akkuma filannoo irratti sagalee argatanitti paarlaamaa biyyattii irraa barcuma qoodachuu irratti haala paarlaamaa biyyattii keessatti sagalee qabaatan irratti mari'achuu irratti fuulleffata.
Pirezidaantiin Federeeshinii Waldaa Kubbaa Miilaa Addunyaa Jiyaanii Infantiinoo imaltuuf Afrikaa jira guyyaa dheengaddaa Itoophiyaa goree ardhammoo imaltuuf biyya dhibii dabre waan gargar irratti mari'atan.
The reason for me being here at the beginning of my mandate as FIFA president is really
akkan jere tiga fataman kun ege bulchot gargara Ethiopia ka Tewodros Adhanom ille dabaleti nam gargarati wal dubbatan wanna na kuma presidenti ta yena sufe fi addunya gam kanan jirtu akamit kubba milatin guddisu dande na jere mariachu dufe Africa dufe tana Africa dum duru yu wan heddu Ethiopia ke satto jatame malletan ilalu dufne jere presidentin kun biyot Africa ke satto kubba milatin guddachu jirani ilalu dufe biyot gargara le dawote Djibouti Ethiopia Sudan Kibati fi Gabon ille dawote Ethiopia ke sabta mo bulchot gargarati mumme ministeri minister haja dabaleti biyeddu nama duwwal dubbate.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kabaatee afur dura to'annaa jala oolfaman obbo Baqqalee Garbaa fa'a namoota isaan waliin mana hidhaa maayikalaawii jiran waliin nyaata lagachuudhaan mormitti jiraachuun isaanii dubbatamee jira. Haalli isaan yeroo ammaa itti jiran maal akka ta'e intala obbo Baqqalee Garbaa Durbee Boontuu Baqqalee tujubeen telefoonaan Finfinneetti bilbiluudhaan dubbistee jirti.
Yeroo saati yeroo kan deemnutti deemnee turre hundumti keenya iyyuu ani yeroon achi ga'u namni baay'een balbala fuuldura dhaabataa balballi cufaadha. Karaan nyaata kenninus karaa nuyi ol arginus hubachiisaa har'a hojii ariifachiisaa sababa qabnuu fi galaasin fudhannu nama sin keessummeef kan jedhu turratti barreeffameera isan arge. Na dursanii warra achi ga'an gaafadheennaani har'a seenuun hin danda'amu jedhanii kunoo waraqata kana maxxansaniiru naan jedhanii sana booda karaa balbala fuulduraa karaa hojjettoonni seenan deemnee gaafa gaafannu achiinis seenuu akka hin danda'amnee fi har'a ol arguun akka hin danda'amnee nutti manii jechuudha kaleessa.
Sababaanii isin galaa ol galchuuf hin danda'amne yookaan galaa hin fudhannu jedhameef sana waan beektan qabdu?
Kaleessa erga isaanii nyaata isin fuunu nama waliin agarsiisnu jedhanii karaa balbala lamaanuu deebiin akkasii nuu kennameen booda namoonni mana murtiitti dhiyaatan jiru turanii galmee kan biraan galmee Baqqalaa faarra osoo hin taane galmee kan biraatiin kan isaanii dhaggeeffachuu dhanne gara mana murtii araadaa jechuudha. Gaafachi deemnu mallattoodhaan nutti mani akka nyaata dhaabanii jiran.
Obbo Baqqalaa faatu nyaata lagate?
Hidhamtoonni warri achi jiran hundumtuu walumaa gala akka nyaata dhaabanii jiranii mallattoodhaan nutti manii waliin haasa'uun hin danda'amu walittis nama butanii dhaddachas dhaggeeffachuun hin danda'amu waan ta'eef fageenyumatti nutti manii harkaan nyaata laganneerraa kanaaf nyaata hin fidinaa nuun jedhan.
Sababaa nyaata lagachuu isaanii kana kanaan dura abbaa keeti gara kanatti kan isaan geesse kana dura isaanitti kan dubbatte irra waan hubatte qabda?
Kaleessa nyaata akka isaan dhaaban dhaga'uun keenya dheengadda deemeen ture gaafa deemu nagaama haasofne garuu akka baay'ee rakkoon jiru natti mee fakkeenyaaf manni baay'ee akka malee dhiphaadha guyyaadha gara guyyaatti namoonni nutti dabalamu qorannaa namoonni fixanii nutti dabalamu jedhee. Namni guyyaadha gara guyyaatti dabalama malee kan hir'atu hin jiru kanaaf manni baay'ee dhiphate amma manni baay'ee dhiphoodha nuti amma gara nama digdami saddeeti olii taaneerraa naan jedhe mana kutaa tokko keessa. Kutichi immoo nama digdami saddeet kan qabachuu danda'u miti naan jedhe. Namni digdami saddeet yeroo jedhamu egaa uffanni isaanii, nyaatni isaanii, waan isaan irra rafanii waan hundumtuu achi ta'a kutaama sana keessa. Kanaaf kutaan kun baay'ee dhiphaa ta'uu isaanitti mee cinaacha tokkoon rafna. Baay'ee dhiphachuu isaarraan kan ka'e cinaacha tokkoon hiriira galleetu cinaacha tokkoon rafna. Manni baay'ee hurka akka malee hurka ho'arraan kan ka'e qilleensi gahee qulqulluun hin jiru naan jedhe. Kun baay'ee nu rakkisaa jira. Obsa keenya ol ta'eera haala ma jiru maal naan jedhe ture. Egaa kanarraati wantootuma kana fakkaatan irraa kan ka'e natti fakkaata gaagara nyaata lagachuutti kan isaan fide. Erga nyaata lagatanii booda waliin argine waan ta'eefi sababni kana kana hidhee afaanii waan natti hin qabu.
Tole, har'a hoo maal dhageessan?
Kaleessa gaa borkottaatii hubadhaa har'an seenamuun jedhanii naan deebinee har'an moo deebinee gaafadhannu garaa nyaata geessinuuf wal arginu duraanii waraqaan sun irraa ka'eera balbalarraatii garuu nyaata qofaan hurkaa fuudhanii wal nuun agarsiise. Maaliif wal nuun agarsiistanii jedhee poolisoota warrumaachi hojii hojjetan gaafannaan hojii irra jiru kanaaf wal arguun hin danda'amu naan jedhanii.
Hojii akkamii?
Ana qofaanti namoonni baay'een gaafatanii dhugaafii moo wal fakkaata.
Hojii akkamii hojjetu? Hojii humnaa moo?
Hojii akkamii akka ta'e nuuf iyyuu gaaffiidha. Hojii irra jiru nuun jedhame malee waan jiru qabatamaatti hin beeknu isa nuun jedhaniin dubbachaa jira ammaanii. Meeshaa nuu deebisaa jenneen gaafa geessinu meeshaa kaleessaa nuu deebisu waan ta'eef meeshaan leengaddaa nuu hin deebine. Kanaaf meeshaa gaafa nuu deebisaa jennu meeshaan hin deebi'u nuun jedhanii.
Akkasitti ofirras hin deebisan har'a?
Deebine karaa hojjettoonni seenan isaarras deebine gaafa hin miidhannu achi immoo waanta kan biraayyuu nutti mani. Cidaat laayi naachuu nuun jedhana maalfaanii mana qulqulleessaa jiru akka jechuu jechuudha. Deebii gabaabaan achiin nuu kenname immoo isa kanadha.
Kanaaf itoo abbee keenya argin deebite jechuudha har'a?
Eeyyeetuun arginiin deebi'ee sa'aatii booda kanas akka dhageenyetti akkuma itti fufanitti akka jiran dhageenya.
Dubree Boontuu Baqqalaa Garbaa ibsa nuu kenniteef galatoomi.
Atis galatoomtu jiru.
Ammammoo gabaasaa keenyatti aanutti ceena dhaggeeffatoota keenya ranqoon hanqina bishaanii magaalaa Buraayyuu yeroo dheeraadhaaf ka turee fi mallattoo wayyaa'uu kan hin agarsiisiin ta'u jiraattonni dubbataa jiru. Hanqinni bishaanii kun humni ibsaa addaan citurraa kan madde ta'ullee jiraattonni kun dubbatanii jiru. Mallaskaachoo Ammahatuu Finfinnee irraa gabaase Tujubeetu dhiyeessa.
Magaalaan Buraayyuu magaalaa addaa Oromiyaa Finfinnee gara dhiyaarratti argamtu. Piyaassaarraa qabee hanga Buraayyuutti daandiin geessu bal'aaf bareedaa ta'ee hojjetameera. Daandiin gara Wallaggaatti geessuuf Buraayyuu bakka lamatti qoodee darbu garuu hin jijjiiramne akkuma duriitti jira. Daandii sana bitaaf mirga namoonni bishaan waraaban yookaan bakki bishaan waraabbatan hin argamu. Mallaskaachoo Ammahaa akka jedhutti gandeen keessa xiqqoo gara gadiitti gadadeeme bakka bishaan waraabbatan akka natti agarsiisaniif dargaggoota lama karaatti natti dhufan gaafannaan bishaan eessa jira? Buraayyuu keessa rakkoo bishaanii hamaatu jiraa naan jedhanii jedha. Maraafuu bakka namoonni hedduun bishaan waraabbatan sitti agarsiifnaa naan jechuun bakka xabala maaramii jedhu natti agarsiisan. Irraan gadee gara meetira 50 gadi bu'ee laga tokkotu argama. Lagi kun garanaa garasiin bishaan xurii ta'e illee utuu irratti nam'u in argama. Fooliis qaba dubartoonni naannoo sana taa'anii huccuu miiccaa turanii jedha Mallaskaachoon. Bishaan ujummoo yookaan boombaan bu'uuf qulqulluudha jedhame immoo kellaa dallaan marfamee jiru xabala maaramii bakka jedhamu keessaa dhufa. Likkee Baqqalaa akka jedhamtu yoomii qabee bishaan achi akka waraabbatu akkas jechuun Mallaskaachoof ibsite.
Yeroo baay'ee suma waraabna bishaan ni ergi bade baay'ee tureera gara ji'a 4 caala. Takka darbee dhufa malee nuuf bishaan as hin jiru.
Kun marti nuu ta'ee bulchiinsa magaalaatti xiyyattaniin beektanii gaaffii jedhuuf likkeen innaa deebistu.
Beekamatu akkas godhu malee beeku isaaniyyuu beekama nu rakkisumaaf jedhaniidha malee. Kanaaf baay'ee rakkanneerra yeroo baay'ee wanta dhunnu hin qabnu inni kun hin dhugamaa ta'ee hin beeknu bishaan qulqulluu ta'uusaa hin beeknu caal jennee immoo waraabna malee wanta rakkanneef bishaan safara keenya yeroo baay'ee hin dhufu naannoo keenya. Wayyaasa sumatti miccinu waan bishaan bu'aan baan dafee hin dhufne.
Dubree Kabroon Mallaskaachoon haasofsiise Caaltuu Taaffasaa jedhamti. bishaan kun qulqulluu ta'uuf dhiisuusa hagas waan an beekuun qabu jette.
Dafee dafee nu buunu rakkisee jennaan bishaan laga kanaa waraabbannaa hin beeknu qulqullina qabaachuusaas. Natsaamu nu laatanii akkamitti raabbannaa beeta kiristaanii keessaa immoo dhufaa jedhu hin beeku. Walakkaa sa'aatii deemee nu faamman lafa fagoo namannatti meennaa hin nuuf.
Bishaan dallaa waldaa kiristaanaa keessaa argame jedhame kana waraabbachuuf ergan asitti deddeebi'utti ka'e baatii lama guuteera ka jettu caaltuun daandiin ujummoo bishaanii mana koos jira garuu bishaan hin qabu jette. Bishaan dallaa waldaa kiristaanaa keessaa dhufa jedhan kana burqaasaa beekuu baannus gatii tutti hin baasin tola argannaa jedhu jiraattonni kun. Jiraattonni kun dhabamuun bishaanii kun ibsaan baduusaa wajjin kan wal qabate ta'uu dubbatu. Aadde Faaxumaa Nuuruu jedhamu. Rakkoo hundumaarra kan hammaatu dhabamuu bishaaniiti jedhu.
Bishaan dhabee ta'uu hin dhufe. 15 fa'aa tokko dhufti. Gizee turte jettee immoo ji'aas hin turte. Bakka kanatti malee dhibamne baay'ee dhibamne bishaan. Ji'a lama ji'a sadii hin ta'a malee erga akkana jammarame. Akkasitti dhibamne. Baay'ee bishaan hundumaarra barbaachisa garuu. Baay'ee bishaan hundumaarra bishaantu abaasa.
Kana dura bakki kuufame bishaanii bulchiinsa magaalaatiin tolfame as ture jedhu jiraattonni buraayyuu amma garuu goguusaa dubbatu. Hanqinni bishaanii Finfinnees ta'e magaalaalee kabiroo keessa jiraachuun kan wal falmisiisu miti jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira. Amma gara sirbaattan seenna Hacaaluu kan weellisa kana si nafeera. Hacaaluu Hundeessaa Walleessaaf guddaa galatoomsan kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Hoogganaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti gubbaadhaa jalqabee haga gadiitti gamaa gama marsaa duraa geggeessameen aanga'oonni 300 ta'an bakka isaaniirraa kaafamuu, kaan itti gaafatamarraa garbuufamuu fi haala adda addaatiin kan murtitti dhiyaatan ta'uu ittaana pirezidaantiin Oromiyaa obbo Sheetuu Dassee miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa biyya isaaniitiif ibsa kennanii dhiyeenya kana dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanarratti xiinxala akka nuuf kennaniif jecha Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne irraa ogeessa seeraa Dr. ጸጋይ አራርሳ ዱብሰንጅራ ተርካንፊ ሞቱማ ከነ አከነትላለን
kan motuman jedu rakko namma biyyere jiru rakko mormi kanaka kase rakko bulchin sagari tabuda jedani yada turani kana ran kan ke yamma wor bulchitota godinale badada oromiya ke sijran kana mormi kana kaka se rakko bulchin sagari tabuda jedani yada turani kana ran kan ke yamma wor bulchitota godinale badada oromiya ke sijran kana irra kasudan kan mo gara manamurti geesina jechudan fo yesuf tattafacha akajru namat fakkata garu kuni wana kaziti jedei yadu mormi kana se dabo hindandau mormin kuni si rakko bulchin sagari dabuti miti yani akakotti
sin amantan kesan mormin oromiya kesa rakko maliti jit
mormin kun kankai akuma hubatamu master plani sana finfinne fi godina da adratir undaiti garo amma rakkon
dhaggeeffatoota keenya akkuma duraan hojjur dubbadhee rakkoo kompiitaraatuun mudataa jira rakkoo teknikaa jechuudha dhiifama guddaa gaafanna akkuma kompiitara deebi'ee ka'etti sagantaa keenyatti fufna.
kan mootummaan jedhu rakkoon amma biyyarra jiru rakkoo mormii kana kakaasee rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii yaadaa turanii. kana ran kan ke yamma wor bulchitota godinale badada oromiya ke sijran kana irra kasudan kan mo gara manamurti geesina jechudan fo yesuf tattafacha akajru namat fakkata garu kuni wana kaziti jedei yadu mormi kanas dabo hindandau mormin kuni si rakko bulchin sagari dabuti miti yani akakotti
sin amantan kesan mormin oromiya kesa rakko maliti jit
mormin kun kankai akuma hubatamu master plani sana finfinne fi godina da adratir undaiti garo amma
dhaggeeffatoota keenya ammallee rakkoodhuma kompiitaraa yookaan teknikaatiin sagantaa kanatti fufuu hin dandeenye gaaffiif deebii kana guutummaa isaa kibxata dhufu dhiyeessina ammaaf garuu gara soraattan sin deebisaa oduu akka sin dhageessisuuf.
rakkinni teknikaa kun inni guddoon rakkisuu jira mataa oduu deebi'ee sanitti hima. akka ajajii waraan yuunaayitid isteetii jedhutti waraanii isaanii ittaana itti gaafatama ayisis itti gaafatama maallaqa ayisis dabale bulchoota ayisis keessa sadii fide akka ministeriittis waraan yuunaayitid isteet aash kaartir jedhetti ittaana itti gaafatama ajaji waraan ayisis siiriyaa keessatti jeefamuun oolu ittaanaan ijjeessan jedhan kun inni abd arrahim mustaaf al-khaduliiti kalee ijjeessan. ministeri haaja alaa yuunaayitid isteet joon keerii bulchoota beeljiyemii fi waldaa awurooppaatiin biraasilsitti marii waliin taa'eetiin yuunaayitid isteet nam biraasils keessa dhumatee fi madaa'e illee gara hammaattee gadditii jechuun dubbate. pirezidaantii yuunaayitid isteet baraak obaamaa imaltuu laateen ameerikaa dhaqee fixateetiin arda waayit haawusitti deebi'e obaamaan imaltuu biyya bar hedduu asitti takkumaayyuu hariyyummaa ameerikaa waliin qabaatteen hin beekne kuubaan marii tan jalqabe imaltuu tan jalqabe arjantiinaa dabreetiin hariyyummaa yuunaayitid isteet laatiin ameerikaa waliin qabaachuu danda'utti irratti waan hedduun irratti mari'atan. jeneraal waraanaa afgaanistaan tokko harda waardiyaa isaa waliin godin kandahar gama kibba keessatti jeesanitti gaafatama kan jeneraal kahaan agaati mataan oduu kanuma.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 12,140 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.